Tad nu mēs esam šeit, lai droši sēdies. Mēs esam šeit, lai noslēgtu šodien Jāņa pirmo vēstuli. Šīs pārdomas, kad mēs domājam par atpazīšanas zīmi, par to, kas tad ir tas, kas mūs kā Kristus sekotājus raksturo. Vai ir kaut kas tāds īpašs, kā mums vajadzētu atšķirties no pasaules, kam būtu tam, ko man vajadzētu ieraudzīt savā dzīvē. Un šodien tas atslēgas vārds ir ticība. Reizēs gribu teikt, ka tam vajadzētu caurstrāvot mūsu dzīvi tādā mērā, lai mēs spētu nodzīvot jēgpilnu, piepildītu, labu dzīvi tajā laika posmā, kas mums ir dāvināts, kas mums ir iedots šeit virs zemes. Angļu rakstnieks Lorenz, viņš ir teicis tā, ja vien man būtu divas dzīves, pirmā, kurā pieļaut kļūdas, un otrā, kurā gūt labumu no tām. Es nezinu, vai tu kādreiz esi gremdējies atmiņās un domājis par to, kā būtu, ja man būtu jādzīvo vēlreiz manu dzīve. Kas būtu tie lēmumi, kurus es pieņemu tāpat? Kur būtu lēmumi, kurus es noteikti mainītu? Kuras būtu izvēles, kuras es izdarītu stipri ātrāk? Kuras ir būtu izvēles, kuras es neizdarītu nemaz? Ko es mainītu? Un interesanti ir to tā padomāt, tādā retrospektīvā padomāt, kas ir bijis labs un kas ir bijis tāda nosīta izgāšanās manā dzīvē, manu lēmumu dēļ. Mēs gribam nodzīvot labu un jēgpilnu dzīvi. Mums pat gribētos par to, ka būtu iespēja vairāk kārt izdzīvot tās situācijas, lai sasniegtu to vēlamo rezultātu. Bet realitāte ir tāda, ka mums ir dota viena vienīga dzīve. Mēs nezinām, cik tā gara būs šeit virs zemes. Dieva vārds runā par to, ka priekšā mūs sagaida mūžība, kura ir neizmērojami garāka nekā šis mazais posms, kas mums ir dots virs zemes. Bet tas laiks, kas mums ir šeit dots, tur mēs šobrīd esam un to mēs gribam nodzīvot labi. Un es ticu, ka Dieva vārds mums dod visu vajadzīgo, lai mēs savu dzīvi nodzīvot labi. Lai mēs nodzīvotu ar gandarījumu, lai mēs nodzīvotu tā, ka mēs varam teikt, es esmu nodzīvojis, līdzīgi kā Pāvils, ka viņš saka, es esmu nodzīvojis savu skrējienu, esmu noslēdzis, atliek man saņemt godu vainagu. Nu, gribētos man tā nodzīvot savu dzīvi. Bet man ticība, vai tā vispār ietekmē kaut ko manā dzīvē? Es domāju, ka tai ir jāietekmē. Tai ir jāietekmē tas, kā mēs dzīvojam. Un tas, ko mēs jau nu pat lasījām no Jāņa pirmās vēstules, mums to labi parāda. 5. Nodaļā, 4. 5. pāns, tur Jānis raksta, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli. Mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tad ticība uzvar pasauli. Nu, bet es nezinu, kā tu, vai tu jūties kā uzvarētājs. Ja tu šodien skaties uz savu dzīvi, vai teikt, jā, es jūtos kā uzvarētājs. Es esmu sasniedzis savus mērķus, es staigāju vienmēr, nu tā, no uzvaras uz uzvaru, no spožuma uz spožumu, un varam pateikt tikai skaistās lietas. Un īstenībā, vai tas ir pareizais jautājums? Vai runa ir par manām sajūtām, kuras nosaka, kurā brīdī tā ir uzvara, vai ir kaut kāda cita kritērija, pēc kā es varu mērīt uzvaru. Ja mēs skatītos apkārt, mēs varētu ieraudzīt vairākus kritērijus. Nu, kāda, teiks, jaunība. Jaunība, kad tev ir spēks, tev ir veselība, tev ir nu, tas iekšējais dzinulis uz priekšu, kad tu sasniedz, tu virzies uz priekšu. Nu, tā ir tāda laba uzvara. Tev ir jāpaspēj sasniegt cik vien daudz iespējams tajā pirmajā dzīves nogriezinī. Bet vai tā ir paties uzvara? Kāds teiks, tas, kas man ir, nu, man ir resursi pieejami, mana bagātība, ko es spēju nopelnīt, ar ko es spēju uzturēt savu ģimeni vai pats sevi, nu, tas parāda manu uzvaru, tās ir manas veiksmes. Kaut kāds status vai ietekme. Kāds teiks, nē, tas nav attiecības. Tas ir tas patiesais jēgpilnais ģimene, kurā mums ir mīlestība, kur ir bērni. Tā ir uzvara. Pēc kā tu savā dzīvē nodefinētu, šī ir mana uzvara. Es gribu sasniegt savā dzīvē šādus mērķus, un es teikšu, tā ir uzvara. Un mums katram tie ir vai definēti, vai tie nav nosaukt vārdos, bet mēs katrs pēc kaut kā dzenamies, mums ir kaut kādi mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Kā mēs varbūt pat iztēlojamies savu dzīvi pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem, ko mēs gribētu. Reizēm mēs nedomājam tādā termiņā. Es parasti, kad man uzdod jautājumu, ko tu iztēlojies pēc 5 gadiem, es saku, es nekad neesmu plānojis tik tālu savu dzīvi. Es nezinu, ko es nākamā nedēļa darīšu, bet jo tu tālāk nodzīvoji, tu savu vairāk saproti, ka ir jāplāno un ir kaut kādi mērķi un ir kaut kādas vēlmes. Bet vai manu pašu vai savu iegribu apmierināšana nu, tādā dieva plānā, vai tā ir uzvara, vai tā ir veiksmīga dzīve? Ar kaut kādām acīm skatoties, jā. Bet reizēm arī skatoties uz šīs pasaules bagātajiem, varnajiem, liekas, tomēr ir kaut kam vairāk jābūt. Ir kaut kam lielākam jābūt. Jēzus, Jāņa evaņģēlijā, tas ir rakstīts 16. Nodaļā, Jēzus saviem mācekļiem, viņš saka, to visu es esmu uz jums runājis, lai jums būtu miers, un miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Jēzus ļoti skaidri pasaka, es pasauli esmu uzvarējis. Viņš nesaka, ka jums vienmēr dzīvē veiksies. Viņš saka, pasaulē jums būs bēdas, pasaulē jums būs grūtības, pasaulē būs tie smagie brīži, bet turiet droši prātu. Turiet mieru, kas ir balstīts manī, Jēzu, kas iedod to piepildījumu, kas iedod to jēgu. Viņš saka, es pasauli esmu uzvarējis. Un Jānis atsaucās uz šo pašu domu šeit Jāņa pirmās vēstules noslēgumā, ko mēs jau lasījām. Viņš saka, kas tad ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Kādā sezonā tu šobrīd esi? Šobrīd tā uzvarošā sezona? Vai šobrīd tu galīgi nejūties, ka uzvarētājs? Tu jūties drīzāk kā neveiksminieks kaut kur. Tu liekas, viss iet šķērsām, nekas neiet tā, kā gribētos. Attiecības buksē, darbā neiet, veselība arī nav tik laba, kā gribētos. Kur tad ir tas uzvarētājs? Pēc kādiem kritērijiem es mēru uzvaru? Kādā termiņā es mēru uzvaru? Protams, ka mums ir dzīvē kaut kādas uzvaras un sasniegumi, kas mums ir jāsasniedz pašiem savos spēkos, bet tādā mūžības perspektīvā, par ko Dieva vārds mūs aicina domāt, mēs varam saprast, ka es ar saviem spēkiem nevaru nopelnīt šo uzvaru. Mūžības perspektīvā es neesmu tas galvenais varonis, kurš nopelna uzvaru un kurš izcīna šīs cīņas. Uzvaru par pasauli izcīna Jēzus. Un Dieva vārds man liek atgādina, liec savu ticību uz viņu, būvē savu dzīvi viņā, dzīvo ar Jēzu savā sirdī, savā dzīvē, kā kungu un glābē, kurš saka, kurā virzienā jāiet. Un tad, kad mēs sastopamies ar dzīvo Dieva dēlu, Jēzu Kristu, tad mūsu tā vērtības skala, ko mēs esam būvējuši, pēc kā mēs esam dzinušies viņam reizēm, nu, burtiski gribas izmest miskastē. Līdzīgi Pāvils teica, Pāvils rakstīja draudzei Filipos, un viņš saka, bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Viņš saka, burtiski par mēsliem es to esmu uzskatījis, es to gribu izmest ārā. Un viņam bija superīga izglītība, ļoti laba izglītība, viņam bija laba karjera, viņam viss izdevās, viņš virzījās uz priekšu, un vienā brīdī viņš tiek konfrontēts ar to visu. Un ne jau konfrontācija noteikti nevis tāpēc, ka viņa karjera būtu slikta. Nu, mēs, protams, saprotam, ka vajāt draudz nav nekāds labais plāns, bet viņš tiek konfrontēts tādēļ, ka viņš sastopās ar Dievu. Un iepriekš viņš bija morāli labs cilvēks. Viņš ticēja Dievam. Viņš zināja, ka tur ir augšā Jahve, Elohim vai vēl kādu no citiem Dieva apzīmējumiem viņš varētu izmantot, bet viņš saka tajā brīdī, kad Jēzus man saka, kāpēc tu mani vajā viss, ko es esmu sasniedzis, viņš saka, ir mēsli. Viņš maina savu dzīvi. Un pēkšņi vairs visas viņa dzīves autoritātes, kas bija, tas vairs nav viņa autoritātes. Ir jābūt kaut kādam citam vadmotīvam, ir jābūt kaut kādam citam dzinulim dzīvē. Ticība, Jēzum, dzīve ar Jēzu, tā sniedz brīvību. Brīvība no visiem apkārtējiem viedokļiem, jo tajā brīdī, kad tu esi cīnījies pats saviem spēkiem, tad tev visu laiku ietekmē apkārtējo domas, pieņēmumu par to, kā ir labi un pareizi dzīvot šajā laikā, paša kaut kādi uzbūvēties standarti, bet tajā brīdī, kad es tieku izrauts no tārā un es tieku pakļauts Dieva autoritātei, kad es savu dzīvi atdodu Dieva rokās, tad tās pārējās autoritātes zaudē savu spēku. Tās važas, kuras man ir turējušas kopā, tas zaudē savu spēku. Un es nedomāju fiziskā veidā, tāpat apostols Pāvils, viņš bija cietumā savā laikā, tāpat arī Pēters bija cietumā, viņi reizēm bija važās slēgti, bet dvēselē, sirdī viņi bija brīvi. Pāvils saka, es protu būt gan bagātībā, gan trūkumā. Runa, viņa brīvība nav atkarīga no viņa finansiālās labklājības. Ir kaut kas lielāks par to, jo tu neesi pakļauts vairs šīs pasaules vērtējumam. Tad, kad tu sastopies ar Dievu, tad, kad tava ticība parādās tavā dzīvē tādā spēcīgā veidā, tad tu atrod to patieso es, jo tu esi iepazinis Dievu, kurš tevi ir radījis. Viņš zin, ko viņš tevi ir ielicis, viņš zin, kādas ir spējas, viņš zin, kādas ir dāvanas. Un tu pēkšņi atrod to patieso es. Pāvils raksta draudzai Galatijā, un viņš runā ar viņiem par brīvību, kuru mēs iemantojam Kristu, un to mēs reizēm varam spekulatīvi aizvest mazliet auzās. Un teikt, jā, pilnīgi viss man ir atļauts, bet Pāvils saka, jūs, brāļi, esat svabadībai, esat brīvībai aicināti. Tikai ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesē, turpretī kalpojiet citam mīlestībā. Paka, kāda brīvība, ja man ir jākalpo? Man taču brīvība nozīmē, ka es varu dzīvot tagad sev, vai ne? Bet Pāvils rāda ļoti būtisku lietu. Viņš saka, nē, tā brīvība, tu savu brīvību var izdzīvot pilnvērtīgi tikai tajā brīdī, kad tu atlaidz savas kaut kādas iegribas un sevi nu, neliec centrā, bet centrā noliec Kristu. Un Kristus saka, mīlēt Dievu un mīlēt līdzcilvēkus. Tu sāc kalpot otram. Tā kā pagājušajā nedēļā mācīties Ilmārs Kirš mums atgādināja, cik reizē mīlestība ir skaista un izaicinoša, kad mēs to praktiski mēģinam izdzīvot. Tad, kad mēs esam šeit uz zemes, ka mums ir draudzības, mums ir autoritātes, mēs tajās balsīs ieklausīsimies, bet jautājums, vai tās balsis būs noteicošās, kas pateiks, kur manai dzīvei ir jāiet. Kā dzīvot tālāk, kā dzīvot nākamo dzīves sezonu. Jānis ļoti skaidri to un mums parāda šeit 9. Pantā. Viņš saka, ja pieņemam cilvēku liecību, neizbēgam, mēs klausīsimies cilvēku liecībās. Viņi mums skaidros, kā ir pareizi dzīvot, kā man vajadzētu dzīvot, kā viņiem vajadzētu dzīvot. Viņi mums mēģinās palīdzēt skaidrot, tā skaitā arī Bībeli, rakstus, tā, arī es tā skaitāšu cilvēks, kurš mēģina skaidrot rakstus, ja mēs pieņemam cilvēku liecību, tā veido mūsu pasaules uzskatu, tā veido mūsu domāšanu. Tas, ko viņš šeit svarīgi pasaka, tad Dieva liecība ir lielāka. Dieva liecība ir lielāka par visiem šiem cilvēku spriedelēmiem. Proti, šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis par savu dēlu. Un tad viņš tur turpinā, kā to mēs pastīsimies tālāk. Pēc būtības, viņš saka, tev var būt dzīvē dažādas autoritātes, bet vienmēr, lai arī kas ir tavas dzīves autoritātes, kas ir tie cilvēki, kuros tu ieklausies, mācības, kurās tu ieklausies, lai Dieva vārds ir tam visam pārāks. Vienalga, cik brīnišķīgs, ietekmīgs, harizmātisks, interesants cilvēks tev māca vai skaidro, kā dzīvot dzīvi, vienmēr tām, ko Dievs ir teicis, ir jābūt pāri tam mācībai. Pāri tai dzīves skolai, pāri tam visam, un tam ir jāiet roku rokā, ja tu gribi dzīvot pilnvērtīgi labu dzīvi, ja tu negribi pazaudēt to brīvību, kurā Dievs tevi ir ieaicinājis. Un ko tad mums darīt? Kā tad dzīvot to savu dzīvi tālāk? Kā pakļaut savu dzīvi Dievu vadībai, lai izdzīvot to labu un jēgpilnu? Un es atkal pieminēšu Pāvilu, kurš raksta vēstuli romiešiem, Romas draudzei, Un šāk es lieku jums pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs gribam to labo, tīkamo un pilnīgo savā dzīvē. Mēs gribam saprast, kāds ir Dieva prāts manai dzīvē. Tas nozīmē, ka man visu laiku jāatjaunojas, jāsaprot, paga, šajā brīdī, šajā sezonā, šajā lēmumā, kāds ir Dieva prāts. Un tā ir tava apzinātā, šī garīgā kalpošana, man liekas, jaunā tulkumā, apzinātā kalpošana, nodot savu dzīvi Dieva rokās. Ko tas varētu atkal nozīmēt? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mani lēmumi ir jāsaskaņo ar Dieva vadību. Man ir jāskatās, kāds ir, kas ir tas, ko Dievs var sasniegt un vēl sasniegt caur manu dzīvi šajā laikā, šajā pasaulē, tajā vidē, kur es esmu ielicis. Bet pagaid, kur ir tā mana brīvība? Es taču, tu Matīs, pirms brīža teici, ka tev ir dota brīvība. Jā, bet redz, kur, kamēr mēs dzīvojam paši sev, mums liekas, ka mēs paši valdam pār savu dzīvi. Patiesībā mūsu dzīvi vada, es nezinu, negribas teikt sātans vienmēr vai ne, bet mūsu vada apkārtējās ietekmes nav jau tādas patiesas brīvības bez Dieva. Un Pāvils, viņš vēstulē korintiešiem rakst, šiek, ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, Tātad Dievs iemājo tevi, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva un ka jūs nepiedarat sev pašiem. Tajā brīdī, ka mēs kļūstam par kristiešiem, par Jēzus sekotājiem, tad svētais gars iemājo mūsos tajā brīdī autoritāte par manu dzīvi vairs nav manās rokās, bet man ir jāapzinās, ka manā dzīvē ir cits kungs. Mēs reizēm sakam, ieaicinu Jēzu savā sirdī, savā dzīvē, Man patīk vairāk, ka mēs vismaz puišiem BPI drafta nometnēs, mēs sakam, mēs aicinām izvēlēties sekot Jēzum. Tie ir reāli, praktiski soļi. Iet soli pa solim līdzās Jēzum, jeb sekot viņam pa pēdām. Bet tas man liek atkal uzdot jautājumu pašam par savu dzīvi. Vai es lūdzu Dievam pēc viņa vadības manā dzīvē, vai es pēc viņa plāna manai dzīvē, vai es domāju par to, kāds var būt tas, kāda var būt manas dzīves tā praktiskā, reālā kalpošana Dievam. Un es nerunāju šai brīdī tikai par kalpošanu baznīcā. Tā ir, es teiktu, pat mazākā daļa no tā visa. Visa tava dzīve, tā ir kalpošana Dievam. Nav tā, ka pirmdienā es aizēju uz darbu, tur nav kalpošana. Vai vakarā pēc darba es atnāku mājas, tā nav kalpošana. Visa mana dzīve ir pakļauta Dievam un visa mana dzīve ir kalpošana Dievam, jo ik vienā vietā ir vajadzīga Dieva gaisma, kur to esi sūtīts. Un patiesībā uzticēt savas kaut kādas dzīves ambīcijas Dievam nemaz nav tik viegli. Jo pašam kaut ko gribas paturēt to kontroli, gribas saprast, bet reku ir dažas lietas, ko es gribu sasniegt. Es varu, nezinu, tur kalpot draudzē kaut ko, es varu izdarīt kaut ko, bet man ir kaut kādas lietas, ko es paturu sev, kuras es gribu vadīt. Bet Dievvārds mums izaicina, lai izdzīvotu pilnībā savu brīvību, lai izdzīvotu pilnībā savu ticību. Pat manām ambīcijām ir jātiek pakļautām Dieva gribai. Un reizēm to ir grūti izdarīt, Tāpēc, ka mēs līdz galam nepazīstam vai neusticamies Dievam. Mēs viņu vai nepazīstam kā savu labo debesu tēvu, mēs viņu kaut kur esam, mums ir vēl izkropļots skats par viņu bijis. Un reizēm tas ir mūsu pagātnes pieredzes dēļ, reizēm tas ir bijis, tāpēc, ka mēs neesam pavadījuši laiku pietiekam daudz, lai viņu iepazītu, bet Dievs nav mainījies ne vecajā derībā, ne jaunajā derībā, ne šajā laikā, kurā mēs esam. Man patīk, ka Dievs tiek aprakstīts Jeremijas grāmatā, kur Dievs pats caur pravietu saka, jo es zinu, kādas man ir domas par jums, miera un glābšanas domas un nevis ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat un atcerieties, kad Dievs to saka savai tautai, saviem cilvēkiem. Tad, kad viņi ir ziepēs, tad, kad viņi ir izsūtījumā, kad viņi ir trimdā, kad viņi ir prom no skaistā, no tā, ko viņi gribēja. Viņš saka, esiet uzticami, man ir labs plāns tavai dzīvei. Arī šajā sezonā izdzīvosit savu brīvību tur. Un viena lieta, tad, kad es
satveru šo patiesību, ka Dievam ir plāns manai dzīvē, un tas ir labs, tad man ir jāsaprot, ka dzīve ar Dievu nav tāds īstermiņa projekts, varētu teikt. Nu, es te tagad tā noticēju, es te nokristījos viss. Nē, dzīve ar Dievu ir dzīve mūža garumā. Mēs Bībeli runā par ļoti daudz tēlaini, par līgavaiņu un līgavas attiecībām, kur Dievs un draudze tiek atalds kā līgavainis un līgava. Un tā ir derība, kas tiek slēgta uz mūžu. Starp tevi un Dievu tiek slēgta derība, kas ir uz mūžu. Tu atdod savu dzīvi viņa rokās, nevis tikai šīs, šo emocionālo kaut kādu virsotni vai tieši otrādi kaut kādu dzīves ielai, kur, no kuras tev vajag izkārpīties ārā. Un tad Dievs tev iedod vīziju ne tikai tam, tai īsajai sezonai, bet viņš, iedod, viņš runā uz tevi mūžības kontekstā. Runa nav vairs par tavām kādām mirkļa iegribām. Tas man liek uzdot jautājumu, kāda būs tā ietekme, kur es atstāšu. Kas ir tas, ko es nodošu savai ģimenei? Kas ir tas, ko kādu liecību es atstāšu savā, nezinu, vidē, kur es esmu darbā, radu pulkā, kāpiņu telpā vai ar visiem cilvēkiem, kurus es satieku? Kādu ietekmi tu atstāsi? Un redzam, kad es runāju kristiešiem, viņi saka, bet man ir, labi, es saprotu, tur sakot Jēzum šodien vai kā, bet man ir šaubas par to mūžību. Man nav tās drošības par mūžību, ka es būšu debesīs. Es nezinu, es nonākšu tur pie tiem vārtiem, kādi no viņi izskatīsies, vai ar pērlēm, vai ar zeltu, vai ar vēl kādiem dārgakmeņiem. Es nezinu, ko man tai tiesas dienā pateiks. Un tās ir reāls bažas, ar kuriem, kurām daudzi no tai skaitā arī jums cīnās. Un domā, kas tad būs? Vai man ielaidīs vai neielaidīs. Bet tas, ko Jānis mums šajā vēstulē, vēstules noslēgumā, viņš saprot, viņš raksta, viņam papīrs, tie pergaments, uz kā viņš tur raksta, iet uz beigām, viņam jāpasaka pēdējās svarīgās lietas. Un viņš saka, šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību. Un šī dzīvība ir viņa dēlā. Šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību. Tas nav tikai par īso sezonu. Uzticēšanās Dieva dēlam ir atslēga uz mūžīgo dzīvību. Ticība Jēzum. Tas atkal atgādinājums, kur Jānis atkal un atkal nodaļ pēc nodaļas atgādina. Runa nav par taviem sasniegumiem, par taviem darbiem, par taviem nopelniem, par tavām uzvarām. Runa ir par to, ka uzvara, ka mūžīgā dzīvība, ka tā ir Jēzu. Tikai esot Jēzu, paliekot ar viņu, tu var būt patiesi dzīvs. Gan šajā dzīvē, gan mūžības kontekstā. Viņš saka, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Viņš turpina, viņš saka, to es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas tica Dieva dēla vārdam. Tas sniedz drošību. Ar šīm zināšanām ir jāpietiek, ja tev ir šis piedzīvojums ar Jēzu. Nav runa par to, es šodien nejūtos, es šodien sagrēkojos, es šodien pieļauju kļūdas, es šodien šaubījos. Par to jau nav runa. Runa ir par to, ka tava mūžīgā dzīvība Dieva dēla nopelnā balstīt. Un tas, kas man patīk, ka Jānis šeit noslēgumā, kur viņš runā par mūžīgo dzīvību, kur nu, mēs tā kā... Cik nu spējam iztēloties, nu kā tur būs debesīs, tur kāds iztēlojās, ka mēs tik spēlēsim uz mākoņu maliņu sārfu vai dziedāsim debes korī vai vēl kaut ko citu darīsim, to mēs, nu, mēs varam spekulēt, bet mēs nezinām, mēs drīzāk redzam, ja Bībele vairāk runā tādās svinību kategorijā un dārza kategorijā, ka tur būs skaisti un labi. Bet tā nav vienkārši kaut kāda abstrakta doma, lai nomierinātu mani, kad man jādomā par nāvi. Jānis aizved pie tā, ka tā ir gaužām praktiska doma, ka manai apziņai par mūžīgo dzīvību ir pilnā mērā jāietekmē man šodien. Pilnā mērā tā ir jāietekmē mani lēmumi, mans domāšanas process un tas, kā es dzīvoju. Viņš turpina, viņš saka, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Super, vai ne? Viņš klausa mūs, ja mēs viņu lūdzam. Bet mēs neapstājamies šeit, ja mēs viņu lūdzam. Viņš saka, ja mēs lūdzam pēc viņa prāta, vai es lūdzu pēc viņa prāta? Vai es viņam pastāstu savu prātu? Es reizēm netiek skaidrībā, kas ir mans prāts. Un reizēm mums ir šī neskaidrība, kur ir mans prāts, kur ir Dieva prāts. Bet ja mēs lūdzam pēc viņa prāta, mēs lūdzam tāvreiz, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Varētu mazliet pārfrāzēt, mēs zinām, ka debesīs Dievs valda. Mēs sakam, lai noteikti šeit virs zemes. Ko tas nozīmē? Es domāju, ka mana ietekme zona ir, man tās lūkšana bez maz vai jāpārfrāzē un jāsaka, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā manā dzīvē. Vai es varu pateikt, ka es esmu šo ietekmi atdevis Dievam, lai Dieva prāts notiek manā dzīvē? Kāds ir tēva prāts manai dzīvē? Kāds tēva prāts tavai dzīvē? Par šo vispār mēs nedomājam, ne? Mēs sakam, jā, Dieva prāts ir, lai visi atgriežas, lai tautas tiek glābtas, lai Latvija izmainas. Paga, apstāsimies, mazliet samazināsim to mērogu. Kāds ir Dieva prāts tavai dzīvē šajā sezonā? Viens ir, viņš tev grib dāvināt mūžīgo dzīvību. Bet kas tev ir jāmaina tagad? Kā tev ir jādomā? Kas tev ir jāpakļauj? Un liekas, pagaidz, es noticēšu Dievam, tad manas ambīcijas, tu saki, Matīs, ir jānomet malā? Es vairs nedrīkstu sapņot lielus sapņus. Man ir, nezinu, jākļūst pa mūku, mūķeni, lai mēs baptistiem nav, tas vēl netika izplatīt. Bet ko tas nozīmē? Nu, pagaidz, ja mēs domājam, ka debesis ir kaut kas majestātisks, varens, skaists, liels, un mēs sakam, lai tas notiek arī šeit, tai skaitā manā dzīvē. Tad nav jau problēma ar ambīcijām. Dievs saka, ar ambīcijām vajag iet šajā pasaulē. Lai notiek debesu tēva prāts, kā debesīs tā virs zemes. Mēs drīkstam sapņot lielus sapņus, mēs drīkstam lūgt lielas lūkšanas, mēs drīkstam prasīt Dievam pēc viņa prāta. Tad jautājums nav par to, vai es būšu savu ambīciju, savu sapņu centrā, bet vai es gribu kaut ko no debesu valstības ienest šeit. Un nav runa tikai par tām zelta ielām savā, nezinu, guļamistabā. Jautājums, vai es gribu ienest šajā pasaulē dziedināšanu, vai es vēlos ienest izlīgumu, vai es gribu ienest mieru, saticību, svētību, kas nāk no Dieva. Tas man atkal un atkal aizved pie Jēzus vārdiem, kur viņš apkopo bauslību. Viņš saka, visaugstākais bauslis ir mīl Dievu savu kungu, un mīl savu tuvāko kā sev pašu. Ar sevis pašu mīlēšanu mums vairāk vai mazāk sanāk. Ar Dievu un savu tuvākā mīlēšanu mazliet grūtāk. Un tas man patīk, ka akal Jānis, viņš teika, nu tad lūdz Dievu prātu, meklē viņa gribu savā dzīvē, un viņš aizved uzreiz pie savu tuvākā mīlestības. Viņš aizved atkal pie saviem brāļiem un māsām. Un viņš nerunā par tiem brāļiem un māsām, kuri ir tie man mīļie un foršie. Viņš saka, ja kāds redz savu brāli, darām grēku, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un viņš tam dos dzīvību. Proti, tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Es pat šajā brīdī nemēģināšu lekt iekšā tajā tēmā, kas ir nāves grēks, un vai tas ir grēks pret svēto garu, to mēs ar Ilmāru Hiršu mēģināsim atrisināt. Bet man patīk, ka Jānis, viņš saka, nu tad lūdz pēc Dieva prāta savā dzīvē. Kā es papildinu, lūdz ar šīm ambīcijām, bet uzreiz paskaties apkārt, kas ir tie cilvēki tev līdzās? Kas ir tie cilvēki, kuri tev ir bijuši līdzās, bet nav līdzās? Lūdz par viņiem, iestājies par viņiem, pasniedz viņiem roku, rūpējies par viņu gādā, par viņu mīli viņu. Un reizē tomēr viņš atstāja šo beigu daļu. Es nesaku par tiem, kas dara nāves grēku, es nesaku, lai tu lūdzu par viņiem. Tas man liek domāt par to, ka dienas beigās izvēle, mana izvēle attieksmē pret Dievu, pret Jēzu, ir mana paša rokās. Es nevaru, lai arī cik ļoti es mīlētu savus bērnus, es nevaru viņu vietā izdarīt šo izvēli. Es varu par viņiem lūgt, par to. Es varu viņiem stāstīt, es varu viņiem mācīt, bet tā būs viņu izvēle. Tad, kad pienāks viņu laiks,
Tas pats par citiem, kas mums ir tuvi un mīļi. Reizēm mēs uzliekam sev vainas sajūtu. Es neesmu pietiekam evaņģelizējis, es neesmu viņam pietiekam stāstījis, es neesmu bijis pietiekam labs, lai viņš iemīlētu Jēzu, es neesmu pietiekam daudz īziņas uzrakstījis vai kādu iedrošinājumu. Viss tas ir labi, to visu vajag darīt. Bet izvēle paliek viņa rokās. Tu nevari justies, tev nav jājūtas vainīgam par to, ka tu kaut ko neesi līdz galam izdarījis. Jā, rūpējies, jā, mīli. Bet atbildība ir viņa priekšā. Bet tas, ko tu vari darīt, tu vari atbildēt par sevi. Tu vari atbildēt par sevi. Tas, ko Jānis šeit sākumā 5. Nodaļas rakstīja, viņš saka, no tā mēs noprotam, ka mēs Dievu bērnus mīlam. Kad mīlam Dievu un turam viņu baušļus. Mīlam viens otru. Atceramies, pēc mīlestības mūs pazīst. Ka mēs esam Jēzus mācekļi, Jēzus sekotāji. Viņš saka, pēc tā, ka mēs turam viņu baušļus, mīlēt Dievu, mīlēt līdzcilvēkus, varam paplašināt līdz 10 baušļiem, ja jums tā labpatīk. Nenogalināsim, nepārkāpsim laulību, cienīsim vecākus, svētīsim sabatu, rūpēsimies viens protu, neiekārosim, dzīvosim saticībā, mīlēsim Dievu, nerunāsim slikti par viņu, nezaimosim. Mēs varam paplašināt, mēs varam, ja mēs ļoti gribam, mēs varam līdz 600 likumiem, tā kā ebreji izdarīt, paplašināt šos, bet viss tiek apkopots, mīli Dievu, mīli līdz cilvēkus. Un tad, kad es uz to skatos, es saprotu, nu nav man par 100%. Nu nav manā dzīvē tie 100%. Es esmu centies un esmu kļūdījies. Es esmu mēģinājis atsities pret sienu. Un tajā brīdī man ir jāatcerās, es netieku glābts no saviem darbiem, bet gan no Jēzus Kristus nopelna. Es iemantoju žēlastību, tāpēc, ka viņš ir labs, tāpēc, ka viņš ir pasauli uzvarējis, nevis es. Un tam, ka es saprotu, ka nav man tie 100%, tam ir mani nevis jānobiedē un jāsaka, nu viss tu būs tā balss tavā dzīvē, kas teiks, nu reidz tu atkal salēt dēlī, nu nerādies tajā baznīcā, nerakst tiem saviem draugiem, nē uz mazo grupu. Un tev taču kauns acīs viņiem skatīties būs. Bet tai balsī nav jāklausās. Ir jāsaprot, ka tajā brīdī man kādreiz ir jāiet pie Jēzus. Tieši tajā brīdī man ir jāiet uz grēku nožēlu. Tajā brīdī man ir vēl vairāk viņam jāpiespiež klāt. Un tieši tādēļ mēs esam šodien šeit gan dievnamā, gan arī lai baudītu vakarēdienu, kas mums atgādina to, ka Jēzus ir tas, kas ir nopelnījis to visu. Un to arī Jānis mums saka. Viņš saka, ka trīs ir, kas liecina uz zemes. Gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir kopā. Un tie trīs tiek apkopot Jēzu Kristu. Jēzus Kristus misija sākās ar viņu ūdens kristību, ka Dievs ka ar baložu veidā nolaiž svēto garu un apstiprina. Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Jēzus Kristus misija noslēdzās tajā brīdī, ka viņš ir pie krusta piesists pieneglots, ka viņš neko vairs nevar ietmiet. Viņš saka, Tēvs, kāpēc tu esi man atstājis? Viņš ir izlaist savas asins par tevi. Un Tēvs saka, svētais gars ir liecinātais, jo Jēzus tiek augšām celts no nāves. Tādā veidā tiek pasludināta uzvara par grēku, tādā veidā tiek pasludināta uzvara par nāvi, par tavām vainām. Pāvils saka, ja Kristus nav augšām celts, tad veltīgi ir mūsu ticība. Forši, ja tu saki, es piekrītu Bībelē tām morāles mācībām, nu par to Jēzus augšām celšanu nezinu. Morāles mācības štrunds. Tas viss ir labi, bet centrālā vēsts ir par augšām celto Jēzu. Kurš ir tavu grēku izpircējs, kurš ir tas, kurš dod dzīvību tev. Jautājums ir, vai tava ticība ietekmē tavu dzīvi, tavus lēmumus? Es aicinu, ka mēs varam lūgt lūkšanas laikā pārdomāt par to, kā sastapšanās ar Jēzu, kā tā ir jāizmaina man dzīve. Kā tā ir jābūt par atpazīšanas zīmi manos lēmumos. Kas ir tās ambīcijas, kuras es nespēju? Vienkārši nespēju atdot Dievu rokās. Un es ticu, ka viņš, svētais gars, tev rādīs, kas ir jāatdod viņu rokās. Kungs Jēzu, paldies par tavu nopelnu. Paldies par tavu uzvaru, ka tu esi uzvarējis pasauli. Kungs piedod, kur mēs esam, kur es esmu, pats uzlicis kādas važas savām rokām un kājām, kuras tu no manis neprasi,
Bet tāpēc, kad klausos nepareizajās balsīs, tās man ir sasaistījušas. Un tu redzi katru no mums, tu redzi mūsu dzīves un tu mums gribi dot brīvību. Paldies Tev par to, ka Tu to esi jau devis. Ka Tu esi par mums samaksājis, ka Tu esi mūs atpircis. Paldies par to, ka Tu esi mūs mazgājis un devis baltas drēbes, lai mēs varētu dzīvot tīru, labu dzīvi. Es lūdzu, ka Tu palīdz mums aptvert mūsu dzīvē, kas ir tas, pie kā mēs turamies un ko mēs baidamies atdot Tavās rokās. Mūsu sapņus, mūsu kaut kādas iegribas, ambīcijas. Palīdzi mums tās nolikt pie Tavām kājām un stāvēt ar plaši atvērtām rokām. Pilnā ticībā, ka Tu esi labs debes Tēvs, kurš grib dot mums nākotni cerību, kurš dod mums mieru. Varenais Dievs, es lūdzu, ka Tu palīdzi mums šajā brīdī atmest visu lieko, lai mēs varam cieņpilni nākt pie Tev piemiņas mielastu. Tavā svētā vārdā to lūdzu. Āmen.